ริษัทขายปลีกจากต่างประเทศเข้าไปเปิดกิจการเพื่อแย่งส่วนแบ่งในตลาดผู้บริโภคของเวียดนามค่ะและมีโรงงานและบริษัทจำนวนหนึ่งที่ย้ายฐานจากจีนเข้าไปยังเวียดนามตลอดจนผู้ว่าจ้างงานต้องการพนักงานที่มีฝีมือทางเทคนิคเพิ่มขึ้นบริษัท Navigos Group ที่ให้บริการด้านการว่าจ้างพนักงานที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามที่ชื่อว่า Vietnam Works ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทั้ง3ด้านนี้ทำให้เกิดความต้องการแรงงานที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างทันทีทันใดในขณะที่แรงงานเหล่านี้ยังมีจำนวนจำกัดอยู่เท่านั้นทางบริษัทเปิดเผยในรายงานรอบไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะว่าบริษัทต่างๆที่ย้ายฐานการผลิตมาอย่างเวียดนามจากจีนยังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสนับสนุนและโรงงานผลิตเครื่องเรือนไม้รายงานของทางบริษัทชี้ว่ามีหลายบริษัทที่เข้ามาเปิดโรงงานแห่งใหม่ๆในเวียดนามซึ่งทำให้ต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือ3เท่าตัวในปีนี้โดยเฉพาะทางด้านการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นดีเยี่ยมรายงานของธนาคารเพื่อการลงทุนนาทิเซสเมื่อเดือนธันวาคมชี้ว่าเวียดนามจัดอยู่ในอันดับ1ในบรรดาประเทศเอเชีย6ชาติที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าจะย้ายฐานจากจีนเข้าไปดำเนินการค่ะเมื่อมีการลงทุนหลั่งไหลเข้าไปในเวียดนามนะคะความสมดุลทางด้านอุปสงค์และอุปทานต่อแรงงานได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะเพราะมีอุปสงค์ต่อแรงงานใหม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเวียดนามยังมีอุปทานทางด้านแรงงานที่ต่ำมานานหลายปีแล้วซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกันเวียดนามมีประชากร100ล้านคนและมีอัตราการว่างงานต่ำที่ราวร้อยละ2ดังนั้นคนส่วนมากที่ต้องการงานมีงานทำอยู่แล้วค่ะรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามยังรับประกันความมั่นคงหลายอย่างแก่แรงงานอีกด้วยรวมทั้งให้วันหยุดงานที่ได้รับค่าจ้างจนถึงระเบียบควบคุมเรื่องการไล่ออกนอกจากนี้นะคะแรงงานโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวมักจะเลือกที่จะเปลี่ยนงานหลังจากทำงานในตำแหน่งนั้นๆมานานอย่างน้อย3ปีซึ่งแปลความหมายได้2นัยยะด้วยกันนะคะนัยยะแรกคือนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าแรงงานไม่รู้สึกว่าต้องยึดติดกับงานเดิมไปตลอดชีวิตเพื่อรักษาประกันสุขภาพหรือสวัสดิการอื่นๆและมีอิสรภาพในการเปลี่ยนงานมากขึ้นและอีกนัยยะหนึ่งนะคะผู้จ้างงานไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายไปกับการฝึกฝนแรงงานใหม่ๆทุก 2-3 ปีและการมีบริษัทเข้าไปลงทุนในประเทศมากขึ้นก็จะยิ่งทำให้ขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้นกาครูอิชิเซนยา CEO ของบริษัท Navigos Group บอกว่าการว่าจ้างแรงงานในเวียดนามมีสีสันและการแข่งขันกันสูงขึ้นเนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศค่ะนี่รวมถึงอุตสาหกรรมทางด้านไอทีที่ระดับความสามารถของแรงงานยังไม่ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งอิชิเซนยากล่าวว่าความต้องการว่าจ้างทรัพยากรบุคคลทางด้านไอทีกำลังเพิ่มสูงขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะซึ่งนำไปสู่ความท้าทายหลายอย่างในการดึงดูดแรงงานที่มีความสามารถและคงให้อยู่กับบริษัทต่อไปและทางแก้อย่างหนึ่งแก่ช่องว่างทางความสามารถของแรงงานคือการฝึกพนักงานที่มีอยู่แล้วให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นทางไอทีอลิสแฟมผู้อำนวยการของ Cuts International แห่งเวียดนามกล่าวว่าบริษัทต่างๆยังเปิดกว้างมากขึ้นด้วยการว่าจ้างพนักงานที่มีการฝึกฝนความสามารถผ่านทางชั้นเรียนทางออนไลน์ค่ะแฟมบอกนะคะว่าหากผู้ว่าจ้างหรือบริษัท Recruiters ไม่ยอมรับประกาศนียบัตรที่ได้จากการเรียนทางออนไลน์หรือการฝึกอบรมความสามารถทางออนไลน์เพราะมองว่าด้อยกว่าคนที่เรียนจบจากสถาบันการศึกษาแรงจูงใจของผู้เรียนก็จะได้รับผลกระทบทางลบและการเรียนทางออนไลน์ก็จะไม่ได้รับความนิยมในที่สุดค่ะบริษัทต่างๆในเวียดนามมักจะเลือกจ้างแรงงานที่จบจากสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมากกว่าคนที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปีแต่เมื่อประเทศกำลังขาดแคลนการเวลาเปลี่ยนแปลงไปและการเลือกจ้างแรงงานตามคุณสมบัติเดิมอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ววีโอเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน